Sveiki gyvi malonus klausytojai ir žiūrovai. Prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Aptarsime šios dienos aktualijas. Antroje mūsų laidos dalyje skambinsime į Lisaboną. Kalbinsim mūsų kolegą, žurnalistą Darių Matą, kaip jam ten matosi. Ar Ievos Zasimauskaitės dainos populiarumas artėjant Eurovizijos finalui didėja. Eurolyga taip pat, jos finalas taip pat artėja, bet čia kitą savaitgalį. Na, o pradėsime nuo tokios teisinės ir tuo pačiu metu politinės temos aktualijos Lietuvoje. Kaip girdėjote per žinias, Lietuvos vyriausias administracinis teismas pripažino, kad aplinkos ministro įsakymas draudžiantis įvežti smarkiai apgadintus automobilius pažeidžia konstituciją, todėl kad tokie štai ūkinė veikla ribojantys reguliavimai turėtų būti ne ministro įsakymo, o įstatymo reikalas. Ir štai į teismą kreipęsis opozicinių Lietuvos socialdemokratų frakcijos atstovas Julius Sabatauskas sako, kad tūkstančiai žmonių nukentėjo dėl tokio neteisėto ministro įsakymo ir dabar už tai turėtų atsakyti pats aplinkos ministras, sumokėdamas žalą patyrusiems piliečiams sumokėdamas pats. Sveiki gyvi, ponia Sabatauskai.
Labą dieną.
Čia regis buvo ministro trečioko pasirašytas įsakymas. Ar jūs taikote šitą asmeninės atsakomybės principą dabartiniam aplinkos ministrui ponui Navickui?
Pirmiausia, tai buvo trečioko, tai buvo 16 metų lapkričio 25 diena, o po to jau 17 metų vasarą ir ministras Navickas teisė tą patį įsakymą, tą pačią tvarką ir kaip sakant, prisidėjo. Ne tik, kad nepakeitė į gerąją pusę, bet atvirkščiai iš esmės dar labiau pablogino.
Tai kuris čia, ar abu ministrai turi atlyginti žalą?
Pirmiausia, atsiranda, kai vyriausias administracinis teismas pripažįsta ministro patvirtinta tvarka neteisėta, tai atsiranda teisinis pagrindas visiems asmenim patyrusią žalą reikalauti ją atlyginti, tai yra kompensuoti jo žalą. Natūralu, kad pradžioje tokia žala bus atlyginama iš valstybės biudžeto, bet mes jau turime tokią praktiką, tai ministras Palaitis irgi savo neteisėtais įsakymais atleidęs kai kuriuos tarnautojus, kurie paskui buvo grąžinti darbas su kompensacijomis ir po to teismas, regreso tvarka, dar kartą buvo kreiptasi, kad būtų išieškota ta žala iš pačio buvusio jau ministro.
Jūs sakė, tūkstančiai žmonių nukentėjo, o apie kokias sumas čia žalos gali būti kalba?
Aš dabar skaitau jau medžiagą kitose informacijos priemonėse, asociacijos atstovai vertina vien priverstinio stovėjimo arba sulaikyti automobilių saugojimo išlaidas apie 500 000 eurų. Jau vien tokios išlaidos, o plius kur dar nuvertėjimas tų automobilių ir kitos išlaidos, tai gali būti dar didesnės sumos.
Tai ministras Navickas čia turėtų atsakingas dabar būtų už tas žalas?
Tai aš, kaip ir sakau, pirmiausia, žmonės turės teisinį pagrindą pateikti ieškinį, akivaizdu, kad jie turėtų laimėti, o po to regreso tvarka darėtų atsakyti ir ministrui.
Mes susisiekėm su aplinkos apsaugos ministru Kęstučiu Navicku, sveiki gyvi.
Labadiena.
Pone ministrė, kaip jūs žvelgiate šitą situaciją? Štai Julius Sabatauskas sako, kad valstybė sumokės, o paskui turėtų iš jūsų asmeniškai tą žalą išsireikalauti kažkaip.
Na, ponas Sabatauskas to nesakė, tai tikriausiai reikėtų tą patikslinti. Nors nesu vienos partijos su ponas Sabatausko pusėje. Tai šito vietoj, žinot, teismo sprendimą priėmė jį ir reikia vykdyti. Iš tikrųjų, tai yra, tai kaip ir teisingai paminėjote, tai yra prieš mano kolegos, prieš tai buvusio ministro įsakymas. Manasis tai iš tikrųjų tik tai išplėtė ir palengvino teisę registruoti automobilius. Noriu pabrėžti, kad tai nebuvo įsakymas draudžiantis įvežti eksploatavimui netinkančias automobilius, o tiesiog prievolės sutvarkyti juos kaip atlieką, arba jeigu jas naudoti kaip atsarginiam dalim, tai išimti saugiai ir pateikti rinką nukenksminus, jeigu yra kenksmingos ir pavojingos medžiagos aplinkai.
Pats tai principas, čia... kodėl būtent toks įsakymas, o ne kitoks, kuris ribojo, žodžiu, patekimą į Lietuvą iš Amerikos tų su apgadintų automobilių. Kodėl jis buvo priimtas iš principo?
Ne tik iš Amerikos, reikia pabrėžti iš trečiųjų šalių. Tai yra Europos Sąjungos direktyva, kurie buvo priimta ir jinai kalba apie eksploatavimą netinkančių transporto priemonių naudojimą. Ir pati direktyva kalba truputį griežčiau, negu buvo priimtas ministro įsakymas. Tai pati direktyva kalba, kad jeigu remonto išlaidos yra didesnės nei tuo metu automobilio rinkos vertės, tai yra traktuojamas kaip atlieka ir turi būti sutvarkyta pagal atliekų tvarkymo reglamentus. Pas mus buvo, jau čia mano pakeitimu buvo pakeista į suvienodintą su draudiku taikoma praktika, kaip jeigu automobilio vertė yra mažesnė negu 75% nuo iki avarijos pavykusios rinkos vertės, tai tada jisai taip pat yra laikomas kaip atlieka ir ten buvo išaiškinimai, kurie apskritai automobilio dokumentas, jis yra importuojamas, ten paprastai tos šalis, ten pas mus atveju daugiausiai siejasi su Kanada ir Jungtinės Amerikos valstybėmis, yra dokumentas įrašyta, kad tas automobilis arba jis yra atlieka, arba jisai jau yra netinkamas eksploatuoti.
Ponia ministrė, vyriausias administracinis teismas pripažino, kad toks ministro įsakymas tiesiog prieštarauja teisinės valstybės principui, teisės aktų hierarchijai. Kodėl neinicijavote įstatymo pakeitimo, o pats rašėte tokį įsakymą?
Tai administracinio teismo sprendimas dabar, ta prasme, ką aš sakiau, jį reikės vykdyti. O dėl ko tai, matyt, čia tie teismų nutarimai yra po ne tokio seno konstitucinio teismo sprendimo, kuris šitą teismų, ne teismų, o teisės aktų hierarchiją išaiškino ir iš tikrųjų ten yra nurodyta, kad yra ribojimai galimi tik įstatymų būdu, tai iš tikrųjų ta, kaip čia išravėjimą arba tą teisės sutvarkymą, dar čia yra nemažas darbas, kurį reikia peržiūrėti ir mes tą darome nuosekliai, tai toks būtų mano komentaras.
Pone Sabatauskai, ar daug žmonių verčiasi būtent tokiu verslu, importuoja iš trečiųjų šalių, ne iš Europos Sąjungos, iš kitų šalių tuos apgadintus automobilius, juos remontuoja čia Lietuvoje, parduoda vėliau?
Aš pirmiausia norėčiau reaguoti ministro pasakymą. Tai konstitucinis teismas, direktyva yra 2000 metų, o konstitucinis teismas dar 2008 pasakė, kad gyvendinant ES teisės normas būtina laikytis iš konstitucinės teisės valstybės principo kilučio reikalavimo, kad užtikrinti teisės aktų hierarchiją ir nacionalinės teisės sistemos darną. Tarp kitko, saugaus eismo automobilių keliais įstatyme aiškiai yra pasakyta, kad jeigu automobilis autoįvykio metu apgadintas ir jo saugos sistemos yra sužalotos ir jis tuo metu nepripažįstamas, kad netinkamas eksploatuoti, bet automobilio savininkas pats sprendžia, ką su juo daryti ir jis turi teisę atlikti atstatomą į remontą, po kurio ekspertams įvertinus, kad automobilis saugus ir gali saugiai važinėti keliuose, jis vėl gali grįžti į eismą. Taip yra tas pats kaip minėjau, saugaus eismo automobilių keliais įstatymų. Taigi, nėra taip, kad įstatymuose tai nekalbama. Lietuvos įstatymuose apie tai kalbama. Tuos 75% draudikai taikydavo 75%, jeigu remonto vertė atseit rekomenduoja nebe remontuoti. Savininkas pats sprendžia, ką daryti su jo.
Bet čia, čia kita situacija, čia Lietuvos čia valstybė apriboja, leidžia arba neleidžia įvežti tokių automobilių į Lietuvą, nes juk jie su aplinkosaugą susiję, ar ne?
Dar ministras supainiojo dar vieną dalyką. Tokiose valstybėse kaip Jungtinės valstijos yra aiški sistema, kuriuose jeigu automobilį pripažįsta, kad jis, na, kaip čia išversti, total lost, visiškai pražuvęs arba jau visiškai nebeatstatomas, jis tada atitinkamai registruose, tai atžymima, bei jo dokumentuose dedama tokia žyma. Tokio automobilio jau ir remontuoti jau nebegalima. Taigi, netiesa, kad tie automobiliai, kurie šiandien atvažiuoja į Lietuvą per atplukdomi laivais, jie būtent yra tokie. Tokių net niekas neveža. Taigi, tie automobiliai yra nepripažinti Jungtinėse valstijose, kaip netinkami toliau eksploatuoti po atstatymo remonto. Taigi, vyriausias administracinis teismas, nustatęs prieštaravimą konstitucijai per teisinės valstybės principą, tai yra, kas suponuoja teisės akto hierarchiją, turi būti paisama, kad poįstatyminio akto norma negali konkuruoti su įstatymu, mano manėto jau įstatymu, kur jau aiškiai šiandien nustatyta sistema.
Pone ministrė, ar dabar štai po šito administracinio vyriausio teismo išaiškinimo šitas verslas toliau Lietuvoj vyks, ar jūs inicijuosit kažkokius jau įstatyminius pokyčius?
Tai vyks ir vyksta čia, ponas Sabatauskas turbūt irgi netiksliai sako, nes tas ministro įsakymas, jisai būtent ir siejosi su tuo eksploataciniai netinkamais automobiliais, juos įvežinėjo, jų tikrai labai maža dalis, didžioji dalis automobilių įvežamų į Lietuvos rinką, šitas įsakymas ministro nebuvo taikomas, tai čia toksai patikslinimas, o iš tikrųjų tai taip mes turime mūsų kiti veiksmai eiti, tai dabar steigti įstatymo projektą ir įgyvendinti direktyvą per įstatymą, kaip ir numato, ką pasisakė administracinis teismas.
Tai ar yra problema, aplinkosauginė problema, būtent šitas verslas, kad tokie štai automobiliai apgadinti, jie gabenami į Lietuvą, čia tvarkomi, remontuojami ir parduodami?
Apgadinti automobiliai, kurių dokumentuose neparašyta, kad jie yra netinkami eksploatavimui, jie, dar kartą sakau, tas ministro įsakymas jiems nebuvo taikomas. Buvo taikomas tik tais stipriai sugadintiems automobiliams, kurie dokumentuose buvo įvardinami kaip eksploatavimui nebetinkantis daugiau automobilių. Tai čia toks patikslinimas ir tai yra, ta prasme, tai yra esminis dalykas. Iš tikrųjų, automobilių remontas kaip buvo, taip ir vyko, taip ir vyks. Ir net ir importuotojai iš trečiųjų šalių, mes su jais kaip buvom susitikę, jie problemos nematė dėl tos dalies, kuri susijusi su stipriai apgadintais automobiliais. Nes iš esmės tai yra, jie buvo importuojami tikslu labiau kaip atsarginės dalys. Tai kai atsarginės dalys, tai iš tikrųjų tada turi būti nukenksmintos visos naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir tada, kaip ir numato, tai tos atsarginės dalys teikiamos į rinką, taip kaip ir Europoje.
Na gerai, bet jeigu bus tų, kas kreipsis, kaip sako ponas Sabatauskas, kreipsis dėl žalos patirtos, jeigu valstybė turės atlyginti ją, dėl neteisėto įsakymo, jūsų taip pat įsakymo, kaip jūs žvelgsite į tokią situaciją?
Nu tai bet kokia atveju gyvenant teisinėje valstybė reikės tą vykdyti, tai čia kad.
Taip, iš biudžeto sumokėti jiems ar ne, nukentėjusiems
žalą. Taip, kaip ir sakė, kaip ir Sabatauskas yra ir paskui yra kitas dalykas dėl regreso, tai kai koks sprendimas bus toks, bet kokia atveju turi vykdyti, tik tai reikia, tai toks čia mano komentaras, aš nežinau ką komentuoti, nes apie žalos dydžius, tai iš tikrųjų dar gerokai anksti yra kalbėti, nes tas įsakymas, kai jisai pradėjo galioti, jisai buvo aptariamas su importuotojais ir, kaip sakau, jie tuo metu didelės problemos nematė.
Pone Sabatauskai, ir yra čia didelė problema?
Na, importuotojai buvo susitikę su ministru vieną sykį, buvo čia Seimo nario Kepenio organizuotas pasitarimas ir po jo atsirado jo tas pataisimas dėl 75%, bet tai problemos neįsprendė ir iš esmės vėliau jau jokių susitikimų nei su ministru, nei su viceministrais nebuvo. Taigi šiandien problema tokia, kad reikės tuos automobilius, kurie šiandien yra sulaikyti, juos tiesiog leisti pasiimti jų savininkams, aišku, taip lengvai jų nieks netiduos, kadangi jie prieš pasimdami turės sumokėti už saugojimą tas išlaidas. Tai vat akivaizdu, kad vien tokios išlaidos aiškiai bus, na, neužginčytos, o tiesiog pareikalauta, kad valstybė kompensuotų jas.
Dėkui Jums, tai buvo Seimo narys, opozicinė socialdemokratų frakcijos narys Julius Sabatauskas ir aplinkos ministras Kęstutis Navickas.
Aktualusis interviu.
Tęsime laidą. Paaiškėjo, kad rytoj televizinio Eurovizijos dainų konkurso finale Ieva Zasimauskaitė savo dainą Kol myliu dainuos ketvirtoji. Kaip būsimasis finalas ir Ievos dainos sėkmė atrodo pačioje Lisabonoje? Mes paskambinome žinių radijo žurnalistui Dariui Matui. Dariau, mes kalbėjom po pirmojo pusfinalio, po kurio Ievos daina šoktelio, jos populiarumas tiesiog kartais išaugo, žinomumas. Kaip dabar atrodo mūsų dainos situacija po antrojo pusfinalio artėjant finalui jau?
Po antrojo pusfinalio Ievos daina vis dar yra vertinama labai aukštai ir užima labai aukštas pozicijas įvairių statymų ir lažybų bendrovėse. Tiesa, šiek tiek smuktelio per kelias pozicijas. Šiuo metu Ieva yra šeštoje vietoje pagal tikimybę laimėti šių metų Eurovizijos dainų konkursą. Tad manau, kad bet kuriu atveju išties labai labai šansai yra neblogi. Na, o jeigu ir tos pergalės mes nelaukime ir labai nesitikime, tai bent jau užimti aukštą poziciją šiemet galimybė labai didelė. Ir tiesa tai, kad Ieva smuko vos per porą pozicijų, parodo tai, ką kalbėjo visi apžvalgininkai jau dar prieš prasidant dainų konkursui, kad antrasis dainų pusfinalis yra ženkliai silpnesnis už pirmąjį. Jeigu žvelgiant į pirmąjį pusfinalį buvo galima įsivaizduoti, kad jau bemaž žiūri šio Eurovizijos dainų konkurso finalą, antrasis pusfinalis buvo žymiai silpnesnis, jame tiesa ir dalyvių buvo viena šalimi mažiau negu pirmajame pusfinalyje. Tad manau, kad toks vaizdas gal visų pirma ir susidaro.
Tu sakei, kad Ievos daina, ko gero, vienintelė tikra baladė visame konkurse šiumetinėme. Ar po antrojo pusfinalio tas pats įspūdis?
Iš tikrųjų, sakyčiau, kad taip, panašiai tai yra taip pat vaizdas panašus. Tiesa, finale mes matysime ir daugiau baladžių. Tačiau tai yra tos šalis, kurios keliauja tiesiai į finalą. Tai pavyzdžiui, šių metų Portugalijos daina arba šių metų Ispanija atstovaujanti daina. Jos taip pat galėtų pretenduoti į baladžių titulą, gal kai kas ir Vokietija taip pat įrašytų. Beje, Vokietija yra viena iš tų šalių, kuri ir aplenkė Lietuvos atlikėją lažybų punktuose. Tad, net baladžių jų bus, tačiau jų tikrai yra mažuma. Ir pavyzdžiui, ką parodė antrasis pusfinalis Eurovizijos, kiekviena šalis atsivežė labai daug įvairių dekoracijų. Ir tai yra daroma ne šiaip sau. Šių metų Eurovizija kai kurių ekspertų vertinimu yra laikoma tokia šiek tiek pigesnė, arba bent jau orientuota į sąnaudas ir į mažesnės sąnaudas. Štai todėl, pavyzdžiui, šiemet Eurovizijos dainų konkurse buvo atsisakyta vadinamųjų LED ekranų, jų salėje nematyti, nes tai yra brangus malonumas, tad šalis yra priverstos vežtis savo techniką, savo įvairią apšvietimo techniką, įvairius plakatus ar dekoracijas ir to iš tikrųjų scenoje matome labai daug. Ir tai yra tam tikras iššūkis, nes, kaip žinia, prieš kiekvieną dainą yra vos keliasdešimt sekundžių skiriama laiko nunešti ir sunešti tas dekoracijas. Tad aptarnaujantis personalas, dirbantis konkurse, išties turėjo pasiraitoti rankovės ir išdirbti nunešimo techniką idealiai.
Lažybininkai pergalę prognozuoja regis Kipro dainų šiuo metu. Ar Lisabono justi kas nors, kad Kipras nori parodyti savo lyderystę ne tik scenoje, bet ir už jos?
Iš tiesų, Kipro atlikėjas sulaukė labai daug dėmesio. Tiesa, vertinti kol kas yra sudėtinga. Taip, tarp akredituotų žurnalistų, kurie atvykė čia į Euroviziją, spaudos centre, tikrai juntamas milžiniškas palaikymas ir milžiniškos viltys, kad būtent Kipre kitąmet vėl visi susitiks. Tačiau Eurovizijos spaudos centrai ir apskritai tuos žmonės, kurie atvyksta į Euroviziją ir praleidžia dienas arenoje, reikėtų į jų lūkesčius ir jų pomėgius žiūrėti kiek skeptiškai, nes tai yra tam tikras savotiškas burbulas, kur, persiduoda tas jausmas pakankamai greitai. Jeigu kažkas susižavėjo kažkurio šalies daina, tas sužavėjimas greitai užvaldo ir kitus. Tad šiek tiek reikėtų atsiriboti ir pažvelgti iš toliau. Ar Kipras bus ta šalis, kuri laimės Eurovizijos dainų konkursą, na, žiūrovai išvys jau rytoj, kad tai bus daina, kuri užims labai aukštą poziciją, manau, kad abejonių nėra. Neveltui Kipro atlikėja yra lyginama ir vadinama Europos Beyoncé, netgi tokia žymė atlikėja, su jie yra labai lyginama, tad tikrai šansų turi labai labai daug.
Bet mūsų daina, Jevos daina, regis, Facebook'o vartotojų irgi yra susižavėjama didžiausia sukėlusi, bent jau pagal peržiūras iki šiol, ji daugiau nei 500 000 kartų yra pasižiūrėta, daugiau negu antroje vietoje esanti Kipro 320 000 peržiūrų. Taigi, ar yra Lisabonui tikinčių Lietuvos, Jevos pergalę?
Tikinčių pergalę visuomet yra ir taip, manau, ir turėtų būti mes kiekvienas privalome palaikyti savo atlikėją, kurį siunčiame ir turime tikėti, kad tas atlikėjas ir gali šiais metais pelnyti tą jau seniai visų lietuvių svajojamą pirmąją vietą ir teisę organizuoti dainų konkursą Lietuvoje. Užsienio žurnalistai, kaip ir minėjau, Tauridai praėjusį kartą kalbėdamas, išties palaiko Jevą, tačiau tai yra susiję dar ir su tuo, kad Jeva yra na, labai malonus ir labai bendraujantis žmogus. Jei išties yra malonu kalbėtis, ji niekada neieško žodžio kišenėje ir jau dėl to jinai sulaukia labai daug dėmesio ir yra dažnai kalbinama. Ar tai yra būtinai garantas laimėti konkursą? Labai sudėtinga pasakyti, nes, kaip žinia, konkurso vertintojai yra du, tai yra ir žiūrovas, ir komisija. Tad jeigu mes komisijos nežinome iki galo balsų ir nesužinosime, yra sunku ir įvertinti, kaip pasibaigs šis dainų konkursas. Ir labai dažnai paskutiniai metai, dvieji ar treji, parodė, kad dažnai, pavyzdžiui, komisijos ir žiūrovų balsai išsiskiria. Žiūrovai palaiko vienus, na, o komisija įvertina daugiau kriterijų, dainos profesionalumą, sudėtingumą, žodžių gilumą, pasirodymo gražumą, ką ne visą laiką įvertina žiūrovas, kuris iš esmės ieško emocijos ir ieško energetikos. Tad labai sudėtinga spręsti.
Ach, nespręskim, palaukim, palinkėkim Jevai ko geriausios sėkmės scenoje ir tegul jos daina užkariauja visą Europą. Šiemet tikrai bus smagu žiūrėti finalą.
Tikrai taip.
Ačiū Dariau ir iki.
Ačiū Ridai, iki.
Tai buvo Žinių radijo žurnalistas Darius Matas. Tiek šiandien aktualijų apžvalgos. Malonus klausytojai, dėkui jums už dėmesį. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Ridas Jasiulionis, ir linkiu jums gražaus savaitgalio ir, žinoma, pergalės Eurovizijoje.